Jati Sapna Shilasya Jagratona Eva Charjuna Natyashnatastu Yogosti Nachaikantamanashtata Nachati Sapna Shilasya Jagratonaiva Charjuna Natyashnatastu Yogosti Nachaikantamanashtata Nachati Sapna Shilasya Jagato Naiva Charjuna
Natyashnata
Yogasti
Nachaikantam
Anashnata
Nachati Svapna Shilasya
Naiva Nashilasya
Jagato Naiva Arjuna
Jagato Naiva Charjuna
Na,
nikoli.
Ati
preveč.
Anashnataha.
Tisto, ki je tu, toda.
Yoga.
Povezovanje z vsevišnjim. Asti je na niti. Ča tudi. Ekantam preveč anashnataha, ki se vzdržuje pri jedi, na niti, ča tudi, ati preveč sapnašilasya, tistega, ki spi, jagrataha, ali po noči predolgo bedi. Na, ne. Eva, nikoli. Ča, in. Arjuna, o Arjuna. Prevod in komentar. O Arjuna, človek ne more postati jogi, če je preveč ali premalo, če spi preveč ali pa če ne spi dovolj. V tem verzu Krišna priporoča jogim zmernost v jedi in spanju. Preveč jesti pomeni jesti več, kot je potrebno za preživetje. Ljudem ni treba jesti živali, saj imajo na voljo obilo žita, zelenjave, sadja in mleka. Taka naravna hrana je po besedah Bhagavad Gite guni vrline. Meso je namenjeno tistim, ki so pod vplivom gune nevednosti. Kdor uživa meso, pije, kadi in je hrano, ki ni darovana Krišni, mora trpeti posledice teh grešnih dejanj, saj je samo nečiste stvari. Bunjate te tvagham papa je pačantjatma karanat. Kdor je za lastno čutno uživanje oziroma kuha zase in hrane ne daruje Krišni, je samo greh. Kdor je greh in ni zmeren v jedi, se ne more posvetiti pravi jogi. Najbolje je, da jemo samo ostanke hrane, ki je bila darovana Krišni. Kdor je zavesten Krišne, ne je ničesar, kar ni bilo darovano Krišni. Pri vadbi joge lahko torej doseže popolno samo tisti, ki je zavesten Krišne. Joge prav tako ne more vaditi, kdor si izmisli lasten način posta in se na silo zdržuje hrane. Krišne zavesten človek se posti v skladu s preporočili svetih spisov. Ne posti se in ne je več, kot je potrebno. Po noči zelo veliko sanja, zato mora spati več, kot bi bilo treba. Spati ne bi smeli več kot 6 ur na dan. Kdor spi več kot 6 ur dnevno, je nedvomno pod vplivom gune nevednosti. Tak človek, ki je len in rad veliko spi, ne more vaditi joge.
And he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than 6 hours daily. One who sleeps more than 6 hours out of 24 is certainly influenced by the mode of ignorance. First, in the mode of ignorance is late, from the sleep of ignorance. person cannot perform yoga. Natchyasya tasti yoga asti natchai kantam anashtita kachai di svapne shilasya jagato naravacharjana.
O Arjuna, človek ne more postati jogi, če je preveč ali premalo, če spi preveč ali pa če ne spi dovolj. Hare Krishna. Namaste, Sarasvati, Shatyate, Shatare.
V
zadnjem versu Krišna pravi: tako nadzorujemo čute, um in telo. Mistik, transcendentalist, z reguliranim umom doseže domovanje Krišne z prenehanjem materialnih obstanov. Zdaj Krišna začne z kako regulirati telo. Torej, ne da nimamo da nima naše aktivnosti nobene veze z duhovnim napredkom, ali pa na primer kaj počnemo, ali kako to počnemo. Kot Prabhupad piše v uvodu Bhagavad Giti, delujemo ne s telo, ampak z našim umom in inteligenco. Torej, aktivnosti telesa so pravzaprav odsev uma in inteligence. Ne moramo regulirati telesa, kar pomeni, da ne reguliramo svojega uma in inteligence, ker sta izvir aktivnosti telesa. Zdaj, da reguliramo aktivnosti telesa z umom in inteligenco, je potrebno neka inteligence. In ta inteligenca lahko sodimo, kako naša inteligenca deluje, kako pravilno naš um deluje, potem kako smo regulirani v naših navadah, spanje, jedenje, rekreacije in delo. Če je preveč ali je premalo, ali spi preveč ali spi premalo, pomeni, da je vznemirjenje v umu in inteligenci. Ampak za jogija, ki poskuša svoj um pričestiti na Krišno, če sta um inteligenca vznemirjena zaradi nereguliranih navad telesa ali če je telo vznemirjeno zaradi nereguliranosti uma in inteligence, potem ni mogoče um osredotočiti na Krišno, zato moramo te stvari regulirati. In še seveda Prabhupad omeni, da osnovna regulacija je, da ne ješ stvari, ki jih ne smeš jesti. Kdor je živali, ne more definitivno regulirati uma in inteligence. Ni važno, kako se pretvarja, da je duhovna oseba, sodnik. Zakaj? Ker osnovni princip materialne obstaje, da kontroliramo materialno energijo. To je začetek, da poskušamo uživati materialno energijo. Že samo dejstvo, da misliš, da kontroliraš. In potem, da vzameš, kar lahko kontroliraš in poskušaš uporabiti to za nadzorovanje svojih čutov. Torej, vsak korak v materialnem obstoju, v vsakem koraku je poskus, kako bi kontrolirali, kako uživati. Začne se pa vse z jedenjem. Ko imate korenček na krožniku, zgleda, kot da ti predaja spoštovanje. Popolnoma se ti je predalo. In pobereš korenček in začneš grizljati nad. Ne samo, da se je predalo, ampak zdaj se bo stopilo z vami in se združilo z vami v eno. In karkoli ti je predalo, postane to tvoja energija, tako da v prihodnosti ne bodo pojeti le korenčki, ampak tudi krompirčki in karfiolice. In podstav boš vse močnejši, dokler ne boš nekaj dne lahko razglasil, da si zares Bog. In, lebo vse je del mene in se more se združiti z mano in stopiti vame. Torej, to ta želja, da nadzorujemo materialno naravo, se začne z prehranjevanjem. In najbolj grobo vrsto, najbolj groba vrsta materialnega grešnega delovanja je, da jemo živali, da vzamemo živo bitje in ga izkoristimo tako, da imamo, da mislimo, da ga imamo v lasti in potem ga, da postane eno z vami in da upolnomoči tebe, tako da posrkaš njeno energijo, ti pa jo uničiš. To je čisto demonsko, grobo demonsko, demonska zavest. In ta zavest je, se poveča bolj kot se vključujemo v grešne aktivnosti, postanemo bolj nemi, onemeli, dokler ne postanemo žival in potem res se rodimo kot žival v naslednjem življenju s tem, da se takšno mentaliteto razvijemo. Če bilo čelo za tisti, ki jedo zelenjavo, ima isto mentaliteto, ampak ni na istem nivoju vladanja materialne naravi, ker ljudje imajo to idejo, nenče je še koristno, ampak da si mislil, da sem tako močen, da po moji komandi so banane priletele iz Kanarskih otokov in zdaj jaz kontroliram Ljubljano, vse zelenjave in sadje. Ne samo, da kontroliram Ljubljano, ampak zdaj celo ljudje služijo moj jezik iz celega sveta. Tako sem močan, da vladam vsem bananam iz Kanarskih otokov, kiwi iz Nove Zelandije. Nekaj že maje danes in še več sem pridobil v prihodnosti in misli, da uživa in si misli, da jaz sem Bog, lej, uživam. No, ben ne boje več banan kot jaz, jaz moram biti največji Bog, največji uživalec. Torej, tudi ko jemo prasadam, ni da smo imuni od takšne mentalitete. Če pozabimo, da je to prasadam, potem je lahko prasadam ali pa lahko dobimo neko korist, ampak kaj je takšna korist? Nekega dne bomo šele takrat bo prava korist, bo ko se komo jedli prasadam, da se mu spominjali Krišne ob častečenju prasadama. To je korist prasadama, da mu nekega dne lahko častili prasadama. Če ne prijemo do tega nivoja, potem to, da jemo prasadam, ni tako drugače od drugih, ki jedo navadno neponujeno sadje in zelenjavo. Ni grešno, ampak ta mentaliteta ni čista. V drugih besedah, takoj ko pozabimo Krišno, smo tako rečeno v Maji. Ni važno, kako se oblačimo, kaj je naš naslov. Še vedno smo v Maji. Pravzaprav, vedno smo v Maji. Ampak vprašanje, ali se spravljamo ven iz Maje. In proces, glavni proces je, da se naučimo pravilno jesti. Kako jesti, kar je potrebno, pravilno žvečiti, ko se spominjati Krišne, da z nekim pravilnim odnosom jemo, častimo prasadam in da ko tako jemo, se bo želja po nadzorovanju materialne narave s časom zmanjšala in ne bomo samo polnili želodca, da bi lahko uživali v spolnem življenju in vse ob frustraciji jezili in tako naprej. In potem bo naša tendenca, da se vključujemo v materialno zavest, se bo zmanjšala, če kontroliramo jezik s tem, da jemo prasadam s pravo zavestjo. Če um ni v zavesti Krišne, potem um ni pod nadzorom in če um ni pod nadzorom, potem nič od čutov ne bo pravilno delovalo. Torej, ko jemo, ko delamo karkoli, da um s časom spravimo zavest Krišne in če smo zavestni Krišne, potem karkoli počnemo, je pravzaprav duhovno. To ne pomeni, da vse, kar delamo, je duhovno, ampak pomeni, da če smo zavestni Krišne, potem vse naše aktivnosti postanejo poduhovljene. Torej, tle sem ostavil, kakšno vprašanje. Bog to dinis. Hare Krishna. Ok, čo seba je pravilno regulirano. A lahko duhovno napreduje, ali to sam začetek, da se pripravi. Duhovno napredek pomeni, da vedno razmišljaš o Krišni in nikoli ga ne pozabiš. Ampak stvari, ki nam pomagajo priti na to platformo, nam pomaga prijeti do duhovnega življenja. Aktivnosti telesa same po sebi in brez zavesti Krišne so materialne. Ampak, če so na takšen način da nas izvajene, da nas pravijo guna vrline, potem bomo nekega dne lahko razumeli, kako podhovimo naše aktivnosti. Torej, prijemo guno vrline za regulacijo, potem pa postane bolj jasno, kako lahko pravzaprav prijemo do duhovnega nivoja s našimi aktivnostimi. Ampak, če smo v guni nevednosti in strasti, potem ni nobene možnosti, da prijemo do duhovne platforme. Ampak če celo življenje živimo, da jemo prasadam, ampak se nikoli ne spominjamo Krišne, potem prije nas dobimo ta rezultat, da dobimo še več prasadam, ki več pa ne. Prabhupada so enkrat to vprašali na Havajih, da če jem prasadam, če nekdo je prasadam, ali to pomeni, da bo avtomatsko dobil človeško obliko življenja, naslednje življenje, Prabhupada je rekel, ne. Rekel je, če se spominjaš Krišne, potem boš dobil človeško obliko življenja, če pa se ne spominjaš Krišne, boš imel nekega dne možnost dobiti še več prasadama v naslednjem življenju. To je zavest Krišne. Ne, da se spominjamo korenčka ob času smrti, ko bomo umrli. Bolje se spominjati Krišne. Ja. Ali si rekel, da se bo spominjal Krišne, da mu bo zagotovljena človeško rojstvo. Če razume, da je to Krišna prasadam, potem bo dobil nekakšno človeško obliko življenja. Če pa se spominja Krišne v neki obliki, kot v svetem imenu, kam bo šel? Vedno si mislimo, da bomo šli na Krišna loko, s tem, ko pojemo Hare Krishna ob času smrti. Če poješ Hare Krishna in se spominjaš Krishna, njegovo obliko, ime, lastnosti, ampak si na telesnem nivoju, se boš pridružil Krishni na njegovih zabavah, na nekem planetu ali vesolju drugem. Če se ne spominjajo, če nismo absorbirani v Krišne zabave, skupaj z nekimi čustvom do Krišne, potem ne bomo se dvignali v duhovni svet, ne bi vedeli, kaj bi delali tam. Bilo bi zelo čudno. Ne bi se sprašovali, ali kakšen internetni kafe, ki je tukaj. Ne. Skoj sem se rodil v tej vasici, ko je tla? Ko je to? Ja. V vašem razumevanju in mnenju za navadne brahmačarja, kako dolgo bi potreboval, da postane reguliran, da neha preveč jest. Lahko v enem momentu, lahko pa milijon življen. Kaj lahko pričakujemo? Imamo kakšno pričakovanje, odvisno od treniranja, kakšne primerema, kakšne so prejšnje aktivnosti, če celo življenje že grešil in potem pa prišel v Brahmačari Ashram, da bo postal Maha Bhagavata v petih dneh ali manj, bo malo dlje mogoče trajalo, odvisno od različnih faktorjev. Samo živeti v Brahmačari Ashram te ne bo očistilo razen. Če razumemo, kaj je proces in sledimo, potem nas bo očistilo. Če živiš v Brahmačari Ashram, ima da imaš lahko enostavno življenje, Če pa greš ven kot grihasta in daš svoje energije Krišne in dono napreduješ. Prednost Brahmacharya ashrama je, da imaš možnost teoretično več časa posvetiti Krišni. Teoretično, ampak to je odvisno od naše toliko različnih faktorjev. Še kaj drugo?
Yes.
Pogosto so ovire. Da mislimo, da če pustim prasadam, da gre. Ne, toliko mravlje, nič ne bo stran se metal, toliko mravlje, nisi treba se prenajedati. Lahko deliš prasadam. Še kaj druga? Absurdno. Če ima kdo izkušnjo. Tih pet gulab džamunov nočem, da, se, da, da grejo stran, to sem žrtoval in jih pojedel. Med prenajedanjem in žrtovanjem hrane mraj posil, da gre hrana stran. Ideja je, da postanemo v čisti bakta, ne da hranimo hrane v želodcu. Bil je dober bakta. Ni mogel nadzorovati. Ampak bil je zelo učinkovit pri čiščenju prasadama, svega prasadama. In je se izmazal.
Hvala.
Umeni si, da s tem, ko zun delaš, lahko teoretično več napreduješ. Če pa v Brahmacharya ashram, če se skriješ od odgovornosti, zdaj pa v drugem poglavju prvega speva je ena versa, ki pravi, ki nas opozori, da karkoli delaš, če ni, če ne poveča našega okusa za poslušanje, potem je nekoristno. Realistično gledano, lahko si iskren, ampak nimaš dovolj časa, ampak hočeš, ali recimo hočeš podpirati sankirtan z denarjem. Krišna nekako kaj se dogaja s takimi ljudmi? Noben nima ovir pri spominjanju Krišne, ni važen, kaj delamo. Če nismo na tem nivoju in samo delujemo iskreno, da dobimo nek rezultat, potem je rezultat naš, da damo, da damo, da damo rezultat Krišne in se poskušamo spominjati Krišne. Potem bo na neki točki začelo se zares spominjati Krišne. Ni nujno, da Krišna nek posega vmes, ker on nam skozi daje priložnosti, da duhovno napredujemo, daje nam, daje nas v taki situaciji, kjer lahko napredujemo glede na svoj nivo. Ne bo nas prisilo, da duhovno napredujemo, to je od nas odvisno, ampak on nas bo inspiriral, da se potrudimo. Tudi materialna narava nas bo spodbudila. Dream team, materialna narava in Krišna.
All right, thank you very much, Brother Raj Bhagavad Gita.
Kijai.